Деп білер Адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейшілер. Шуын 2016 жылың 31 май, хептәнің тейшен бәуіне. Хабарлар үнділігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барарын. Шуынғы программамызды. Қырғыз ресмилері социалдықта отыран этник өзбек саяси активисті Азинжан Аскаровың жайын елінен алмақ бойынша чәрелерін дәвам еттірерлер.
Гүлнара Қожаева Аскаровың Базар Қорғон ауласындағы үйіне су тарапынан шығарылған hükümet layıklıkta, hükümetin konfiskasiya etçekliğine aitti.
Türkmenistan'da Halit Unvati bayram edilip vasf edilirken Türkmen Halitçilerinin zekmedinin girdiciliği nehili.
Halit Unvati'nden
Çekhi Respublikası'nda Türkmen etleri Alabaylar boyunca konferansiya geçirildi. Ona katnaşan adı belli Türkmen atışınası geldi Kerizov, Adatlık Radyosu ile sohbetteş oldu.
Bir yüzden kovrak it katnaştı. Umumi Türkmen'in böreden sınıvasını, yani kıyçarvatçılık sınıvasını, onun leyen Türkmen Alabaylar hem taraflin fıkhada görküldü, hem de anırda konferansiyada geçirdi.
Şuğun biz bu evveliki temalarda cikmecik durup geçer. Программамызын эсасы бөлүгүнө башламаздан озол тиядиликтер менен таанышып болуң. Ирагын харбилери өз күчлөрүнүн ислам дөөлөтү топорунун көзөчүлүгүндөгү Фалужа шаарына hücum etmeге tayyarlanyanlygyny aýdýarlar. 30-njy maýda Falujanyň Namiyah etrawynda partlamanyň we okuň sesiniň eşidilenligi barada habar berildi. Bagdatdan 70 kilometr uzaklykda yerleşen esasan Sünni ilatly Falujada häzirki wagtda 50 000 çemesi ýaşaýjynyň bar bolmagy çak edilýär. Irak güýçleri İran tarapyndan goldanýan şahy töwereşçileriniň şeýlede Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň goldawyna daýanyp Falujany eýleme köýünçe çäreleriniň 22-nji maýda başlady. Irak harbi ofitserliniň 29-njy maýda aýtmagyna görä hökümet goşuny harbi çäresine başlaly bäri şäheriň daşyndaky territoriýanyň 50%-ny eýläpdir. Falujy 2014-nji ýylyň ýanwar aýynda töwereşçileriniň gözegçiligine geçen ilkinji şäher boldy. Mundan 6 aý soň Lam devleti atlı topar Irak'ta ve Siria'da eğlen teritoriyasında halifat dörüdyenliğini ıglan edip deyim. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев hükümetteki vezipe çalışığının devamını İçeri İşler Ministri Melis Turganbayevın vezipesinden çekilmeğini kabul etti. Prezidentin Metbuat Kulluğunun 30-njy mayda aytmağına göre Atambayev İçeri İşler Ministrinin vezipesini yerine getirip Bişkek'in şehir polisiyasının başlığı Kaşkar Yunus Şaliyev'i belläp hükümetten onu bu vezipede tasdiklamağı soraptır. Turganbayevın vezipesinden çekilmeğine hiç hili sebep görküzülmedi. Turganbayev İçeri İşler министрлигине 2014 жылдан жолбашчылык эдипти. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер индикайды ортетте кечирилжек чара катнашмага таярлык билдирди деп комиссиянын метбуат өкүлү айтты. Президент Юнкер 16 июнда Санкт-Петербургда кечирилжек халкара иктисадий форума чагырылды ва катнашмагы пландаштырыяр деп эдаранын метбуат өкүлү 30 майда маалым этти. Комиссиянын президенти ортетте 2014 жылда Украинанын Крым ярым адасын аннексия этмеги ва күндөгүр Украина кошулушмагы себептүү иктисадий санкция girdilmeginden soň Orsiýada sapar edýän Ýewropa bileleşigine degişli daranyň ilkinji ýolbaşçysy bolar. Analitikler Junkerin bu saparynyň Ýewropa bileleşiginiň Orsiýada garşy sanksiýalary täzelemek barada karar çykarmagynyň öňe seýrasyna gabat geldi. Prezident Vladimir Putiniň pozisiýasyny berkidip biljekdigini aýdýarlar. Junker Moskwa bilen praktiki gatnaşyklara çagyryş edip Ýewropanyň sanksiýalary saklamagyň tarapyndan çykyş edýän bir resmilerin tanqidlerine duçar boldi. Türkiýanyň ýokary dereceli resmiýeti Moskwanyň we Ankaranyň arasynda çözüp bolmaýan meseleleriň ýokdugyny aýtdy we iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň gysga wagtda düzeljekdigini çak etdi. Premier-ministriň orunbasary we hökümetiň metbuat wekili Numan Kurtulmuş bu çykyşyny 30-njy maýda Ankarada geçiren metbuat konferensiýasynda etdi. Şeýle-de türk resmiýeti hiç bir ýurdun beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryna zeper getirmegine ýol berip bilmejegini belledi. Iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Orsiýanyň söwüş uçuryny urup ýere gaçyrmagyna soň ýaramazlaşyp, Türkiýanyň we Siriýanyň arasyndaky serhetde bolan bu ýagdaýdan soň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkiýe babatynda sanksiýalary girdi. Ýurtlaryň özara söwdasy çürt kesik azaldy. Qazaqstanda adam hukuklaryny goraýjylar we jurnalistler häkimetleri ýerin hususylaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy proseslere gatnaşanlygy üçin tutsak edilen onlarça adamy boşatmaga çağırdylar. Ýerin hususylaşdyrylmagyna garşy çykyş eden protestçileri boşatmak boýunça 26-njy maýda döredilen araşa atly komitetiň agdalary 30-njy maýda Almatada geçirilen metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda protestçileriň bir kanun tutsak edilenligini aýtdylar we olaryň birleşmek hukukundan peydalanmağa sinanşandıklarını bellediler. Qazaqstanda owa hujalyk meydanlaryny hususylaşdyrmak barada kabul edilen täze kanuna garşy çykyş etmek üçin 21-nji maýda tutuş ýurt boýunça planlaşdyrylan protest aksiýasynyň öňü terasynda ýüzlerçe aktivist tutsak edilipdi. Olaryň aglaby bölegi boşadyldy. Käbirleri 10-15 günlük tutsaklygy hökm edildi. Birnäçesine garşy derňew işleri gozgaldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.